Rozhovor Veroniky Rupert na rádiu Wave.
Libuše Jarcoviáková je česká fotografka, která se přezdívá máma snapshotů. Její černobílé fotografie ze 70. a 80. let bývají přirovnávané k práci Nan Goldin. Zachycovala noční život, menšiny a lidi na okraji společnosti. Pracovala v dělnických profesích, učila češtinu Vietnamce a Kubánce a posledních pět let socialismu prožila v Berlíně. Absolvovala fotografii na FAMU a od 90. let fotku učí. K jejím výrazným žákům patřil například Adam Holý. Za rok 2017 získala Libuše Jarcoviáková titul Osobnost české fotografie.
Rozhovor Veroniky Rupert na rádiu Wave.
Libuše, pěkný den, vítejte na rádiu Wave.
Pěkný den.
Jak se vám daří v těchto horkých dnech?
No, ne, že by to bylo moje oblíbené počasí. Trošku trpím, ale já už asi rok a půl zkouším takovou filozofii si nestěžovat, takže je to skvělý.
Libuše, vy máte úžasnou životní story, velmi dramatický životní příběh, který je z části zachycený v knize Černé roky. Je to kniha, která vyšla před asi 2 nebo 3 lety teď už. Už je skoro vyprodaná, když jsem se jí snažila sehnat každopádně. Chystáte se přidat k ní něco nového?
No, právě jsem ve finální fázi dokončování knihy, která se jmenuje Evokativ, už je vytištěná, váže se právě a dělají se s ní různé úpravy. Ta kniha se tiskla ve Varšavě, editorka té knihy a pořadí v těch fotografiích dělala moje kurátorka Lucie Černá. Grafická designérka je významná polská, možná i světová designérka fotografických knih Aňa Nalecky-Milach. Ta kniha, půjde-li všechno dobře, a já pevně věřím, že půjde, se by měla křtít při mé vernisáži na fotografickém festivalu v Arles, kde 2.7. v 11 hodin proběhne vernisáž stejnojmenné výstavy. Na rozdíl od Černých roků je to kniha, která je teda čistě fotografická, je v ní minimum textu. Co je na ní důležité, je, že mapuje vlastně období, které se váže tedy na můj život v Československu, zhruba od doby, kdy mě bylo 15, až do, co znamená přelom 70. let, až do roku 89, čili do konce existence Československa, takže tam není žádná exkurze ani do Berlína, ani do Japonska, jak to bylo v Černých rocích. Ta kniha teda na rozdíl od Černých roků, které jsou jenom česky, tak je anglicky, ale s tím minimem textu to tolik nevadí. No a já se na ní strašně těším, protože zatím, co jsme viděli, my jsme byli při tom tisku ve Varšavě a vlastně dostáváme fotografie průběžně, jak se ta kniha dokončuje. Je to takový miláček zatím, no, vypadá strašně hezky pro mě, teda musím říct.
Mm-hmm. Vy jste v jednom z rozhovorů řekla, že jste původně chtěla být vlastně spisovatelka. A pak jste začala nějak fotit. Kdy jste vlastně začala fotit a kdy jste zjistila, že spíš než spisovatelka chcete být třeba fotografka?
No já si myslím, že to strašně dlouho šlo paralelně. Já jsem fotit začala někdy ve věku 13 let, řekněme, kdy jsem dostala k Vánocům nějaký první primitivní foťák a nějaký klasický postup, jak to tak u dětí bývá, že jsem byla v nějakém fotokroužku, kde jsme prostě opravdu na koleně vyráběli nějaké fotografie, které neměly hlavu ani patu. Pak jsem udělala zkoušky do Helichovky na grafickou, na obor fotografie. Tam mi to teda krutě nešlo, protože my jsme ale opravdu ještě byli jako úplně v dřevných dobách. My jsme fotili na skleněný negativy 9-12 a vyvolávali v komoře, kde jsme prostě počítali 7 minut, 21-22, 23 a 20 a tak podobně. A skutečně to si vůbec neumím představit, jakým procesem jsme tenkrát procházeli. Já jsem nebyla moc šikovná, takže mi to opravdu nešlo. No a logicky, jako, jak to tak jako člověk dělá, tak si nachází nějaký východisko. A pro mě bylo východisko to psaní, protože jako když slyšíte od svých profesorů, jako že to nestojí za nic, co děláte, tak jako si hledáte něco, kde vám do toho nikdo nebude kecat, což bylo to psaní. Já jsem si opravdu vlastně od dětství psala deníky. Jo. A nějak to psaní bylo vždycky pro mě strašně důležitý. A asi nebylo úplně špatný, si myslím, protože já bohužel ty raný deníky nemám, o ty jsem nějak přišla v průběhu života, ale přece jenom, když najdu nějaký tu a tam útržek, tak si říkám, proboha, jak jsem to tak v těch 15 třeba mohla vidět a vědět. Jo. Pozoruhodné je, že vlastně něco podobného platí i o těch prvních fotkách, které vlastně byly nějak úplně nepoučené a byly vlastně trošku dělány v ilegalitě tím způsobem, že teda jsem věděla, že takové fotky teda ve škole ukazovat nemůžu.
Jako třeba?
No, ta kniha třeba začíná sérií fotek Racku na nábřeží na Jiráskově mostě, kde
tak to nezní úplně jako, že to teda opravdu nemůžu ukázat ve škole.
No jo, ale
jsem čekala něco jiného.
Ne, to ne, to není obsahem, to je spíš formou, jo, že tam ty Racci jsou prostě úplně nebo strý a taková jako v Turánu jako vlastně taková imprese, která se v té době nedělala, jako vlastně strašně subjektivní pocit. A já jsem věděl, že se mi ty fotky líbí a proto je budu dělat, ale taky jsem věděl, že je nemůžu nikomu ukazovat, jo? Že prostě si nestrčím hlavu do oprátky, aby mi zase řekli, jak to vůbec neumím. Jo? Takže ta fotka se mi stala takovým hrozně důležitým výrazovým nástrojem, který teda vlastně byl hodně privátní. Možná potom k tomu se váže i ty obsahy fotek, které jsem nějakým způsobem dělala jako velmi privátní. A to psaní vlastně taky, protože já jsem neměla žádnou platformu, kde bych mohla něco publikovat. Jako to, člověk si to vlastně dneska neumí uvědomit, když máte tisíce kanálů, kde můžete ty věci sdílet. Jo? Ale to sdílení tenkrát, to fyzické sdílení v podstatě nebylo možné. Takže vlastně je pak ten proces vlastně strašně jednoduchý. Prostě buď to neděláte, protože to nesnesete, že to nikomu nemůžete ukázat, anebo to děláte a vlastně rezignujete na to publikum. Tak.
Jedna z vašich známých fotek je vlastně fotka vás jako ještě mladé dívčiny po prvním sexu. Kdy vy jste se rozhodla, že tyhle ty fotky začnete zveřejňovat? Protože jak jste zmínila, dnešní generace má Instagram, má další sociální média jako Facebook, Twitter a vlastně tohle rozhodnutí dělá každou minutu. Co na sebe prásknu a co už ne, jak moc vlastně chci jít ven se svým soukromím a jak moc ne. On to taky korigují ty sociální sítě, když jdete moc, tak vás začnou blokovat a tak dál. Ale vy jste ho musela udělat opravdu v té době vědomě, takže kdy vy jste vlastně měla ten bod, kdy jste si řekla, jo, já tyhle svoje, jak jste řekla vlastně privátní fotky, které vám ve škole sepsuli, tak jste je nikomu neukazovala, tak komu jste je vlastně začala ukazovat a kdo je tak, chtěl vidět?
Tak tyhle fotky jsem vlastně neukázala nikdy nikomu a ty přišly na svět až v okamžiku, kdy mě Bára Baronová, která je vydavatelka, editorka Černých roků a vlastně autorka vůbec té idei, že to vůbec jsme se tím mým materiálem začali probírat. A já vlastně jsem procházela tím pádem všema těma krabicema s negativama a s kontaktama a s, já jsem měla spoustu zvětšenin taky. A vlastně jsem tam ty fotky opravdu po letech našla, aniž bych si na to vůbec vzpomínala nějak moc intenzivně. Jo. Prostě to se vyfotilo, já jsem si z toho udělala nějaké pracovní zvětšeniny, jak jsem to vždycky dělala, protože pro mě nebylo důležité jenom to vyfotit, ale taky tu fotku vidět. Jo. Takže já jsem ten materiál měla, ale samozřejmě už jsem se k němu nevracela a nebyl vlastně důvod.
Mm-hmm. Takže to leželo někde v krabicích prostě třeba jo. 20 let, 30 let, než jste se na to znova podívala?
No. A vlastně to, já musím říct, že jako kdykoliv v průběhu, dejme tomu posledních 10-15 let, jsem k těm krabicím přišla, tak jsem vlastně dostala strašnou paniku, protože já jsem vůbec nevěděla, kde začít. Jo. To bylo já jsem opravdu vždycky utekla, jo, protože rozstřídit to, rozklíčovat to, naskenovat, nějakým způsobem dát těm fotkám řád, to byly teda opravdu dlouhý měsíce. A já s tím materiálem pracuju teďka jako už podruhý, vlastně, protože první část toho materiálu, těch fotografií byla použita v Černých rocích, kde ale ty fotografie jsou vlastně hodně vybírané kvůli příběhu, chronologii, kvůli tomu psanému textu. A tady pro tuhle knížku Evokativ my už jsme postupovali jiným způsobem, kdy jsme vlastně vybírali věci především kvůli vizuálnímu obsahu, kvůli tomu, aby dohromady tvořili nějaký celek, aby tam vlastně byl a nebyl příběh nějakým způsobem. A musím říct, že lidi, kteří to viděli, tak měli pocit, že to na ně působí trošku filmově. Jakože to je, jakože se dívají na film a že trošku moc brzo skončil. To byl takový hezký reflexe na tu knížku. No, ale abych se vrátila k těm materiálům. No, tak já jsem jako vlastně dostala do vínku obrovskou svobodu dělat si, co chci, neřešit vlastně kvalitu, smysl, účel a ukázalo se, že ten vnitřní motor vlastně pořád nějakým způsobem dokumentovat ten svůj život a to okolo je natolik silný, že jsem to vlastně, jak se ukázalo, dělala pravidelně a systematicky, dá se říct. Uhum. A teď z toho čerpám.
Kdy vlastně přišel ten bod, kdy vás někdo oslovil a řekl, Libuše, ty vaše fotografie, to je něco strašně výjimečného a vy jste vlastně hvězda a já chci to ukázat světu. Co byl vlastně pro vás ten zlom? Jak se tohle dělo? Protože je hrozně zajímavé, jak řada autorek nebo třeba taky autorů tvoří dlouho, nikdo vlastně se tím nějak nevzrušuje a pak najednou jsou z toho všichni úplně vedle. Protože je to skvělé, ale proč to předtím nikdo neviděl? Jak to bylo u vás?
Já si myslím, že to především ten můj rukopis byl poměrně nečitelný. Taky nikdo neměl tušení, že těch fotek mám tolik. Já jsem zhruba od roku 2008 postupně dostávala různé příležitosti a tu a tam jsem měla nějakou výstavu tu v Galerii Langans, tu v Bratislavě na měsíci fotografie. Pokaždý jsem vytáhla nějaký další cyklus, který teda do té doby nebyl publikován. Tak jako někdo řekl, taháš to jak králíky z klobouku. A pak se zase našlo ještě něco dalšího. Takže postupně jsem tak jako vypouštěla takové jakoby dávky. Na té cestě bylo řada lidí, kteří mi nějakým způsobem pomohli. Třeba jako velice důležitou roli v tom hrála moje studentka bývalá Markéta Bendová, která dělala praxi v Langhansu a která vlastně jim vůbec mě jako autora nabídla. Nicméně ta ochota nějakým způsobem mi dát prostor byla velice omezená. Jo? Prostě já jsem jako ten materiál vlastně dávala na stříbrném tácu už tehdy. Ale říkám si, že v podstatě to muselo být nečitelné. Jo? A že to, že to je nějakým způsobem konzistentní práce, že ten rukopis je vlastně velice stálý od raných let, že témata jsou vlastně velmi aktuální, nadčasový, univerzální nějakým způsobem, to se začalo jakoby ukazovat až v průběhu let. Myslím si, že v tom velkou roli hrajou reakce mladých lidí, pro kterých nějakým způsobem mám pocit, že funguju trošku jako ikona. Aspoň dostávám takový feedback, jako takový reakci. Nevím, jestli to tak je. Musím říct, že mě osobně mentálně strašně pomohl vlastně takový skoro až oslavný článek od Jana Vytvara v Respektu, kde mě tam jako vlastně zařadil do nějakého světového kontextu, aniž by v té době na to byl jakýkoliv důkaz. A mám-li říct, že dostávám jakoby nějaký důkaz, tak teď je to v tomto momentě, kdy vlastně jsem získala neuvěřitelnou příležitost ve formě té výstavy v Arl, protože to není malá výstava. Kdo zná Arl, tak ví, že to je festival, který prostě vystavuje najednou nějakých 80 plus autorů, že tím žije 2,5 měsíce celé město, že to město je plný skvělých výstav a že jsou tam jako neuvěřitelné prostory, kde se dá prostě předvést opravdu obrovská škála současné fotografie. A já jsem vlastně se dostal do situace, že mě bylo přiděleno exkluzivní místo kostel svaté Anny, že budu mít výstavu, která má přes 200 fotografií a notabene nějakým způsobem vlastně ten festival zahajuje moje výstava a patří mezi velmi očekávaný projekt, tak to samozřejmě ještě musí nastat situace, že to očekávání tedy skutečně se naplní, protože to je taky velké riziko od toho ředitele pana Sturdze, který šel vlastně do takového. Já bych řekla, my jsme spolu jednali 5x, 6x od podzimu, kdy on reagoval tedy na knížku, to bylo první, jako dostala se mu do ruky knížka. tam jsme si nějakým způsobem vymezili, o čem by to asi tak bylo, a hlavně on si strašně přál, aby tam byl ten dobový autentický materiál. Když viděl, že existuje, tak byl úplně v klidu. A potom se to vyvíjelo tak, že já jsem měl pocit, že se jakoby víc a víc do toho, no možná to řeknu, zamilovává do toho projektu. Jo? Že to prostě přijal za svoje a že je to pro něj hodně osobní výstava. Nějakým způsobem. Já jsem si na ten pocit zvykla, užívám si to a říkám si, jako, tak teďka to je jako v nějakém opravdu takovém místě, kde se to skutečně jako ověří, jestli teda jsem se já mýlila s tím mým trvalým pocitem, že to stojí za to, nebo nemýlila, jestli se pan ředitel nemýlil a tak dále, ale já věřím tomu, že ne. Jako mám z toho velmi dobrý pocit. My jsme s Lucí Černou opravdu od podzimu strávili stovky hodin práce na té výstavě. Fakt jsme do toho dali všecko, co jde. A věřím tomu, že ten výsledek, který je teda připravený a my tam odjíždíme už za týden to instalovat, že to prostě bude fungovat.
Rozhovor Veroniky Rupert na Rádiu Wave.
Na Rádiu Wave ladíte rozhovor, kterým vás dnes provází Veronika Rupert a mým hostem je Libuše Jarcoviáková. Před chvilkou jsme se bavili o její výstavě, na kterou si můžete zajet do Arl, pokud máte čas a chuť na výlet do Francie někdy v nadcházejících už skoro letních týdnech. No a v tuto chvíli bych se ale ráda vrátila úplně zase k začátkům vaší tvorby a toho, jak vy jste začínala fotit. A taky k vašemu rodinnému zázemí. Vy jste měla rodinné zázemí, které vás propojilo do určité míry s uměleckým světem, jaké to ale bylo rodinné zázemí vůbec jako takové. Podporovali vás rodiče ve focení nebo v té ambici být spisovatelkou? Jaké to vlastně u vás doma bylo?
Tak já bych řekla, že především chaotické, protože vlastně oba rodiče byli otec malíř, maminka malířka, sami mezi sebou měli tedy vlastně sporů víc než dost. Trošku měli jako dost rozdílné představy o životě, takže vůbec jenom, aby oni dokázali spolu nějakým způsobem vycházet. Doba složitá, samozřejmě 50. leta, žádný peníze, nevím co všechno. A jako ta podpora, jednak byla taková ta samozřejmá, že člověk vyrůstá v prostředí, kde prostě opravdu nějaká kultura je. Kde jsou nějaké knihy, kde se baví vlastně většina témat je o umění a jako byly momenty, kdy opravdu rodiče, a to bylo vždycky nejlepší, když si večer dali skleničku, tak se strašně uvolnili a mluvili, říkali vlastně úžasné věci, protože prostě oba byli zažraní umělci. Co se týče té konkrétní podpory, já jsem si vždycky docela stěžovala na to, že táta byl moc dominantní a hrozně kritický a že mě moc nepodpořil a máma zase, že byla jako trošku duchem nepřítomná a že ta podpora byla taková jako trošku jako, že vám říká, jo, to je dobrý, ale vlastně se na to vůbec nedívá, ale ono je to ve své podstatě úplně jedno. Jo. Já myslím, že vlastně v každém případě to byli strašně fajn lidi. Mě to zase umožnilo jít si vlastní cestou a já si myslím, že jsem sama o sobě byla taky jako docela číslo a že jsem jim to taky nedělala úplně lehký ten život. A teď jsem zrovna v pondělí natáčel nějaký rozhovor o Ester Krumbachový. To je osoba, která pro mě byla teda nesmírně důležitá, protože Ester byla mámina velká kamarádka už od střední školy a hodně se s ní stýkala a vlastně Ester byla ta, kdo cokoliv jsem já udělala, tak jsem jí to mohla ukázat a tam byl přesně ten hloubkový průzkum, hloubková zamyšlení a adekvátní reakce, který jsem očekávala. Takže já jsem nebyla člověk, který by nedostal vůbec žádnou podporu, tak to není. Rozhodně ta Ester to velice dobře dokázala a kdo jí znal, tak věděl, jak velký byl, ona byla obrovský inspirátor, takže jí vděčím za moc. No a taková ta určitá jakoby nezávislost a vlastně možná i osamělost, ale já si na ní nestěžuju. Ono to všecko má nějaký svůj význam a jako i ta doba, že jo. Já jsem se sice narodila v době, kdy byly prostě nejhorší procesy politický. Na druhou stranu, než člověk dospěl do první třídy do té školy, tak se to jakoby víc a víc uvolňovalo. Pak si pamatuju ty 60. leta už jako úplně jako naplňující. O to hroznější šok, když přišel 68. rok a kdy člověk měl, já tedy v těch 16 letech jsem měl pocit, že je konec světa, že už nikdy nic nepůjde. Není to pravda, že vždycky vlastně si ten život vytváří nějakou svoji vlastní dynamiku a taková ta nepřizpůsobivost a samostatné myšlení mě prostě umožnilo si najít nějaké cesty, které byly dostatečně barevné, naplňující, pro mě strašně zajímavý. Prostě mě hluboce zajímají lidi a zajímají úplně nejobyčejnější příběhy a to, že jsem se třeba na 3-4 roky úplně rozpustila v nějaký tiskárně jako pomocná dělnice, mě vlastně vůbec nevadilo. Jo. Jako prostě to tak bylo a ty roky nejsou ztracený a já jsem tam taky nafotila něco důležitého. A takhle to bylo vždycky. Já jsem opravdu skoro nikdy nefotila něco, co jsem zároveň nežila. Jo. Takže když jsem fotila Romy, tak jsem s nima cestovala na východní Slovensko a pracovala jako i dobrovolnice v nějakých prostě dětských skupinách. A pak, když jsem teda fotila Vietnamce, tak jsem je učila česky a bydlela jsem s nima na ubytovnách a mohla jsem vlastně být přímo v tom jádru. A tak dále a tak dále. Vždycky se to tak nějak spojilo. Částečně jsem tomu šla naproti, protože jsem věděla, že mě to hrozně zajímá vizuálně. Takže vlastně v podstatě já jsem byla připravena na takový typ brigády, prostě učit Vietnamce češtinu. To byla vlastně krásná a dlouhá epizoda mého života. Vlastně takhle to nějak pořád se skládalo a vím, že při jedné výstavě mi nějaký jako člověk při nějaký komentovaný výstavě říkal, no to bylo přece k nepřežití ten život, je to strašně smutný. A já jsem říkal, ne, takhle jsme to vůbec necítili. Jako prostě člověk... A na jednu stranu ta doba byla taky strašně uvolňující, protože v podstatě žádná osobní zodpovědnost, žádný tlak na to, aby z vás něco bylo, jestli jste loser nebo nejste, to vlastně nikoho nezajímalo. Peníze, no, ty vždycky nějak byly. A jako jestli prostě pijete 2 roky od rána do večera v nějakých hospodách, no tak to je vaše věc nějakým způsobem. Samozřejmě, to šlo proto, že já jsem naprosto programově věděla, že nechci rodinu, že to já mentálně nedám, že to není moje cesta a že jsem nechtěla budovat žádnou kariéru. Že prostě...
To je hrozně zajímavý moment tohle, protože vy třeba máte za sebou taky vlastně sňatek a manželství a právě to byla druhá otázka, na kterou jsem se vás chtěla zeptat po tom, co jsem se ptala na vaši rodinu, tak vlastně jaká byla ta vaše osobní zkušenost s tou institucí manželství, která třeba v Česku není zas tak populární, protože sice teď pomalu ten počet těch svateb stoupá, ale třeba podle průzkumu skoro polovina, je to nějakých, myslím, 46% dětí se rodí mimo manželství a v Česku to manželství je tak jako pro řadu lidí ne tak zajímavá věc. Jaká byla vlastně ta zkušenost pro vás?
No, tak zaprvé tedy trošku paradoxně, když jakoby celý ten můj životní příběh tomu neodpovídá, tak jsem to brala docela vážně, protože já jsem Františka vlastně, jak se ukázalo, vlastně opravdu velice milovala a byli jsme spolu dlouhý leta, i dokonce i dlouho po rozvodu. Na druhou stranu, tak jako skoro všechno, od své první třídy jsem si upravila po svým, takže my jsme vlastně v podstatě shodou okolností a nejrůznějších prostě věcí, které se vyvinuly, nikdy spolu úplně tak jako klasicky neměli jednu společnou domácnost, jo. On měl taky jako trošičku složitou situaci s maminkou, která teda rozhodně nebyla připravená na to mít nějakou nevěstu doma a brzy se ukázalo, že to prostě vůbec nemůže fungovat. Mí rodiče neustále odjížděli na chalupu, já jsem měl nějaký ateliér, takže jsme se tak jako, on pracoval na směny, takže my jsme se tak jako potkávali, dělali jsme spoustu společných věcí, věděli jsme oba, že k sobě velice patříme, ale nemohli jsme se unavit nějakým prostě každodenním.
Takže vy jste spolu vlastně nebydleli v nějaké své vlastní domácnosti?
No, vlastně krátce, až po smrti jeho maminky. Ale to se už brzo ukázalo, že to nefunguje. Že to opravdu nefunguje, že jsme prostě oba takový jako hodně samostatné jednotky. Takže jako já asi nejsem úplně nejlepší referenční osoba na, manželství a na tu instituci. Nicméně já se s Františkem stýkám do dneška a je pro mě prostě strašně důležitý člověk. A musím říct, že tak, jak to bylo a tak, jak to je, že mě vlastně absolutně vyhovuje.
Další věc, která souvisí s tím, jak jste řekla, že jste dělala tu volbu, rodina nebo kariéra, focení a to, co chci dělat, tak vy jste tu volbu musela udělat několikrát i hodně rázně a to zákrokem. Vlastně teď nevím, jestli jste byla dvakrát na potratu, je to tak, nebo víckrát?
No, třikrát bohužel, nemám z toho rozhodně žádný radostný pocit. Hodně to zase vypovídá o takové státní politice, protože ne, že bych se nepokoušela jako nezodpovědná, takže bych byla tak nezodpovědná, že bych se nepokoušela to nebezpečí, že člověk otěhotní regulovat, ale já jsem bohužel opravdu narazila na takovou zeď, kdy mi bylo řečeno, že jsem svobodná, nemám děti a že na žádnou antikoncepci nemám nárok. Aha. Skutečně to tak jako bylo. Problém byl ten, že já jsem bydlela u rodičů, tedy víceméně se všema těma důsledkama, které byly teda vlastně způsobený tím takovou tou disharmonií a takovýma věcma. Já na svý rodiče teda vzpomínám s láskou, ale jako představa, že bych tam porodila dítě a žila s nima v té domácnosti, byla šílená. To byla první věc. A druhá věc, já jsem jako úplně fyzicky cítila, že bych to mateřství nezvládla, jako ne fyziologicky, jo, ale vlastně ta představa, že bych dítěti, který přijde na svět, nebyla schopna zajistit tu správnou míru, a já jsem to tak cítila, jako péče. Jo. A já jsem jako nějakým způsobem tušila, že buď bych byla prostě hysterická matka, která se všeho vzdá, a nebo naopak vlastně bych dělala podobné věci, co dělali moji rodiče mě. A já jsem nějak měla pocit, že prostě musím přerušit ten řetězec. Takže to tak jako bylo jasně k cítění, jo, ne řečeno, ale já jsem to tak jasně cítila. A bohužel prostě se mi nějak úplně nepodařilo to vyřešit tak, abych tedy vlastně neopakovala stejnou chybu třikrát. Taky jsem to samozřejmě psychicky i fyzicky docela odskákala. Je to zkušenost, kterou nikomu nedoporučuji. Samozřejmě, že to je něco, co mě vlastně trápí. Ne proto, že ty děti nemám, ale protože tenhle akt je opravdu velice, velice jako zásadní. No nicméně je to vlastně všecko v kontextu té doby a v kontextu toho nějakého životního plánu, který mi byl přidělen nebo který jsem si zvolila, těžko říct, taky se k tomu už nemůžu vrátit, nemůžu nic napravit, je to tak prostě.
Tohle je hrozně zajímavá otázka, kterou i dneska samozřejmě řeší spousta mladých kreativních žen. Některé z umělkyní v mém okolí vlastně řeší to, že chtějí být matkou a zároveň umělkyní a že to chtějí všechno najednou a že to prostě musí jít a naráží přesně na ty věci, že to jako není tak jednoduché a že je to těžké, ale prostě se to snaží dávat. Na druhou stranu zase znám lidi, kteří přesně mají tenhle přístup, řeknou já, ale to opravdu nechci, mě to prostě nic neříká, já to necítím, já to tam nemám a prostě mě to nezajímá a já chci tvořit a tak dál. A vlastně obě dvě se snaží jakoby si to obhájit a obě dvě vlastně schytávají kritiku od té společnosti. Ta bez těch dětí za to, že ty děti nemá a ta s těma dětma za to, že s nima není doma a dělá to svoje umění. Takže se to až tak moc zase nezměnilo. Co si o tomhle myslíte?
Já myslím, že se to asi vůbec nezměnilo a já velmi často pozoruju vlastně, protože mám za sebou řadu vlastně mám spoustu kontaktu s mladými ženami, které jsem učila tehdy jako 15-leté. Dneska jsou to ženy mezi 30, 40 i více. A některé mají děti, některé nemají děti. A jako prakticky u každé to má nějaké jako vlastně zásadní dopady. Jo. Samozřejmě, že hodně záleží na druhu partnera, na to, jak je schopný se zapojit nebo není. A to nebývá samozřejmostí. Samozřejmě, že záleží na emocích, na rozhodnutí, na okolnostech. Záleží na tom, jestli je babička a jestli jsou lidi, kteří jsou ochotní a schopní pomoct. A na energii, protože prostě dítě mít dítě, to je, já jsem strávila hrozně moc času s dětma, protože já je miluju. A já jsem hlídala svý neteře a vlastně dneska vnoučata a kde si, co si. A já jako vím, kolik do toho energie člověk musí dát. Máli být rovnocenným partnerem. A to jsem, nejsem rodič a mám to jako externě tu a tam. Jo. A ta energie, to je jako zásadní. A když se tam pak spojí ještě ta frustrace, že nedělám vlastně to umění, který chci dělat, tak je zaděláno na problém. Jo. A já jsem třeba tohle strašně cítila u mojí mámy, která vůbec jako přístup k tomu umění měla strašně omezený, protože otec jí vlastně vytěsnil z ateliéru, schazoval její sebevědomí, co se týče tvorby. A konec konců ona byla ta, která celou rodinu živila, protože prostě my jsme museli mít nějaký příjem a ona dělala užitou grafiku. A vlastně všechny nás živila. A já jsem cítila tu strašnou frustraci, jak jí uniká něco, co jako úplně milovala. Naštěstí se k tomu vrátila v pozdějším věku a vlastně malovala až do smrti prakticky. Takže to byly ty momenty, jo, kdy jsem cítila, jak je to strašně těžký úkol a jak to není vůbec snadný k řešení.
Takže odpověď na tuhle hádanku zatím prostě nemáme, protože ať už umělkyně dítě má nebo nemá, tak zdá se, že pořád je to věc, která ji fatálně ovlivňuje a dopadá na ní nějaká kritika a situace současné společnosti. Pokud máte vy k tomuhle nějaký komentář, budu moc ráda, když nám napíšete třeba na Facebook Radio Wave anebo e-mailem na Radio Wave. Hostem rozhovoru, kterým vás dnes provází Veronika Rupret, je Libuše Jarcoviáková a znovu se k vám vracíme po písničce.
Rozhovor Veroniky Rupert na Rádiu Wave.
Ladíte Rádio Wave, posloucháte rozhovor, kterým vás dnes provází Veronika Rupret a se mnou ve studiu fotografka Libuše Jarcoviáková, která má zkušenosti se životem nejenom v Česku, ale také v zahraničí, a to v destinacích, které jsou pořád ještě pro spoustu mladých lidí velmi zajímavými a lákavými na život, si myslím, nebo aspoň na nějaký výlet. Berlín a Tokio, tak to zní jako jasná místa, kam by člověk chtěl jet a žít tam. Libuše ale do Berlína odcestovala za velmi zajímavých okolností. V roce 1985, je to tak?
Ano.
Ano. A vy jste vlastně v tou dobou už nějakou dobu fotila jeden pražský klub, byl to vlastně queer klub, kam byste chodila se bavit, sdílet tam s přáteli noci a energii a tak dále a fotila jste tam. A pak tam došlo k nějaké nešťastné události, jak jsem se dočetla, a policie od vás chtěla fotky. Vy jste jí nechtěla ty fotky dát a rozhodla jste se prchnout. Je to tak, nebo jak to vlastně bylo?
Tak když se to takhle zkrátí, tak to zní úplně jednoznačně.
To zní jak detektivka.
Jo, jo, ale ono takhle, to rozhodnutí odejít už vlastně ve mně klíčilo docela dlouhou dobu, Protože já jsem si nějak uvědomovala, že se točím v kruhu. Jo, že vlastně ten život, jak jsem předtím říkala, bez odpovědnosti a takovej ten jako trošku ruky hore a prostě máme se skvěle, on byl vlastně strašně fajn, ale já jsem cítila, že se jakoby dál nevyvíjím, jo? Že prostě potřebuji nějakou větší výzvu. A jak najít větší výzvu tady v tom státě, když se prostě nechcete zapojit a nechcete s tím s režimem spolupracovat. A já jsem v té době měla teda docela velký okruh nějakých legalizovaných emigrantů, kteří třeba emigrovali s rodičem jako děti a už se mohli jezdit a přijížděli z Berlína a z Curychu a byli to hrozně fajn lidi. A člověk jako vlastně víc a víc viděl a cítil, jakoby, ne, že bychom si, my jsme si samozřejmě uvědomovali každý den tu nesvobodu, jo, každý den, ale najednou si člověk jako uvědomil, že prostě chce pryč. A zároveň vlastně byl velký problém v tom, že já jsem cítila, že nemůžu emigrovat. Jo. To bylo zase další přesvědčení, že to není pro mě cesta. Takže nakonec já jsem v podstatě to, co říkáte, ta událost, to trošku hlavně způsobilo to, že jsem tam v tom té klubu už přestala fotit. Posledně jsem už téměř nikdy nefotila, protože jsem si najednou naplno uvědomila to riziko, jak jsem vydíratelná kvůli těm fotkám, jak se najde jakýkoliv důvod, aby se někdo mohl podívat do toho archivu. A to jsem nechtěla, já jsem nechtěla ty lidi nějakým způsobem vystavit riziku. Takže to byl takový jako další důvod. Ale ten jiný byl teda ještě taková ta opravdu velký rozhodnutí si to udělat trošku těžší. Jo. Já jsem takovej měl jako pocit, že prostě děti za první republiky a kdykoliv prostě šli řemeslníci na zkušenou a je to legitimní a je to normální. Já jsem dělal takový pokusy, že jsem třeba šla se zeptat jako na nějakou instituci, jestli je možný se vystěhovat do Polska, jo? Přesně v době, kdy tam začínala probíhat solidarnost a prostě Polsko bylo na černé listině. Nebo jsem se setkala s nějakým pánem a zeptala jsem se ho, jestli neví, jak bych se mohla vystěhovat. A k mé velké radosti jsem potom ho našla na všech listinách spolupracovníků, agentů, nevím co všechno, tak to taky byla jako chytrá věc. Jo? A nicméně jeden z mých přátel, která z Berlína, když se mu vyjevila to moje přání, tak byl ochotný mi najít manžela. Mm-hmm. Já jsem se formálně provdala a vlastně po opravdu téměř 2,5leté papírové válce, protože to bylo strašně snadné vám to trošku znemožňovat tím, že vždycky chyběl nějaký papír a vždycky něco. Takže jako ta vytrvalost byla nutná k tomu, abych se dopracoval k tomu, že mě opravdu tedy oddali a já jsem mohla legálně vycestovat. No a co se stalo, za dobu tohohle procesu všechny ty přísliby, které na začátku vypadaly skvěle, že prostě přijedeš, budeš mít nějaký byt a nějakou práci a všechno bude hladce, tak se změnilo. Jo. Od toho, že se ten dotyčný manžel odstěhoval z Berlína do Hamburku, my jsme stejně nechtěli spolu žít, jo? Ale prostě papírově a tak dále bylo všechno složitější. Plus většina těch lidí, který jsem v té době nějak znal, tak už tam nebydleli a už nemohli vlastně pomoct s tou prací. A tak. Takže se stalo, že jsem odjela s nějakýma 8 markama v kapse, s němčinou, kterou jsem sice dřela, ale dřela jsem jí sama, samozřejmě to nestačilo. No a trošku jsem byla jak vyoraná myš a to teda docela hodně dlouho. Hlavně, co se mi teda vlastně stalo, je, že jsem nějak úplně ztratila takovej to charisma, jo, ten esprit. Prostě já jsem byla ochromená strachem a vůbec jsem se v té společnosti nevyznala. Nota Benetton Berlín byl vlastně tak chudej v těch oblastech, kde jsem se já ocitla, tam se prostě topilo uhlím a byly to záchody na chodbě a domy, které byly jen tak opravený po válce a lidi tam spoustu prostě lidí ze všech koutů světa, který tak nějak jakoby přežívali. A mě to trvalo dlouho, než jsem se v tom Berlíně naučila žít, než jsem to přijela, než jsem se jako opravdu prokousala. A bylo to skvělý, protože prostě v těch 33 si dát takovýhle jako úkol, takovouhle výzvu po letech v podstatě velice jako netěžkého života, řekněme. Jo. To nebylo vůbec jednoduché, ale zase musím říct, že mě strašně pomáhala fotka, protože já jsem vlastně intenzivně fotila a dělala si jakoby znova takový záznam, takový deníky toho, co tam žiju. Já jsem s Lucí Černou měla výstavu v Českém centru na podzim loňského roku v rámci měsíce fotografie, Evropského měsíce fotografie. A tam byla stěna z 95 autoportréty, které za těch 5 let vznikly a jako někdo to nazval zeťnářku, tak jako fakt tam někdy prostě teda vypadám, že mi ne, že ulítli včely, ale že mi umřel dědeček. No, jako nebylo to jednoduchý, ale na druhou stranu já fakt jsem strašně vděčná za tu zkušenost. Nejen proto, že mluvím německy a že jsem něco překonala, něco jako zkousla, ale já navíc jako mám jednak Berlín hrozně ráda, jednak Němce. Měla jsem možnost je poznat z té nejlepší stránky a vůbec to, že se člověk jako s něčím takovým prostě, že projde, že si vyzkouší sám sebe v takové situaci, jsem za to strašně vděčná.
Jakou vlastně nejhorší práci jste v Berlíně dělala? Nebo jaké práce jste tam dělala?
Tak já jsem možná nejhorší, byť fyzicky rozhodně nebylo, když jsem fakt s takovou jako hodně malou znalostí němčiny dělala telefonistku, tak to bylo tedy docela zoufalé, protože takový to že někdo zavolá a já teda mu řeknu, že bohužel tam teďka zrovna nikdo není a že si napíšu jeho číslo a že pak zavoláme a teď to číslo, že se furt pletlo to 41 140, takže prostě jenom zopakování toho čísla xkrát, tak to byla jako psychicky náročná práce. Fyzicky byla strašně náročná práce a ten jsem nedělala má krátkou dobu. Já jsem pracovala teda v hotelu Intercontinental jako pokojská. A musím říct, že to je práce, kterou každou pokojskou obdivuju a léta letoucí poté, co jsem kamkoliv přijal do hotelu, tak jsem všem zakazoval, ať cokoliv si berou, ať po sobě uklízej a pořád jsem těm uklízečkám uklízela všechno, protože prostě to je dřina, to je opravdu dřina a jako my jsme teda byli fakt vyždímaný, jak to šlo maximálně. Na druhou stranu to vlastně taky byl neuvěřitelný svět. Jo. Já jsem tam přišla samozřejmě v roli Zimmermannken do styku s Bergmanem a Michael Jacksonem uklízela jsem jim pokoj a jako maximálně jsem je viděla na chodbě, ale jako je to vlastně zajímavý. Jo. Ten vnitřní řád v takovémhle velkém hotelu a to všechno, jak tam probíhá, tak je to svět sám pro sebe. Bohužel mě tam nenapadlo fotit, protože mě to zakázali samozřejmě hned, ale to se samozřejmě dalo udělat. Ale na druhou stranu při té fakt těžké fyzické práci to se nedalo, jo? To se nezvládalo.
Vy jste vlastně z toho Berlína měla takový ještě ten trip do Tokia, což je ta druhá destinace, o které jsem mluvila. A v Tokiu jste měla příležitost fotit mimo jiné i pro módní značky a pro Comme des Garçons například. A setkala jste se s Rei Kawakubo, s designérkou?
Ano, několikrát, ale já jsem teda nefotila přímo módu u Rei Kawakubo, já jsem fotila jí pro různé interview.
A jaká je?
No, to bylo docela drsný, jo, protože vlastně ta zakázka teda konkrétní byla udělat interview pro jeden módní časopis. Ona mě přijmula v nějaké místnosti, která byla teda strašně minimalisticky černošedě zařízena s úplně minimálním světle, celá v černém, takže černá, šedá. Seděla tam asistentka, která teda zásadně všechno mluvila. Kawakubo neřekla jediný slovo anglicky. V podstatě byla bez výrazu, neměla žádnou mimiku, vůbec na mě nereagovala a já jsem se teda snažila z toho udělat nějaký soubor fotek, který ku podivu dopadly velmi dobře přes ten kamenný obličej. Ale úžasný bylo, že jsem fakt 2-3 roky na to pak viděla interview v televizi prostě pro nějaký fashion magazín, kde mluvila plně anglicky. Jo. Takže to byla taková jako vlastně business poza, nebo já nevím. Jo. Ale já jsem ji teda už potkala předtím, protože já jsem tam měla vlastně a mám snad ještě stále hrozně důležitého přítele, kamaráda, mecenáše Katsuyuki Yoshidu, který mě vlastně on měl velice dobrý jako společenský statut, takže mě představoval nejrůznějším lidem. A já jsem postupně dostávala takový jako malý zakázky, že jsem něco vyzkoušela, hned to vyšlo v nějakém časopise a na základě toho se to začalo rozvíjet a v podstatě v době, kdy jsem musela odjet, a to už bylo, prostě já jsem měla československý pás, prodloužený vízum, výjezd na Filipíny, abych si prodloužila znova vízum a nebyla cesta, jak to prodloužit dál. Ale v době, kdy jsem odjížděla, tak jsem vlastně byla úplně jako etablovaná ve fashion businessu a jako asi bych to za chvilku už dala, protože jsem se to učila víc a víc. Jo. Já jsem ze začátku, jako, že je nějaký prostě, že dám nějaký, jako, nějakou fakturu nebo něco, že jsem vůbec nevěděla, co to je, takovýhle věci, odejít, jako kde v Československu člověk přišel do styku s nějakýma daněma a s nějakýma fakturama a s nějakýma prostě a tak dále. Ale vlastně ono, když člověk jako žije a žije v takový trošku vyhrocený situaci, tak ty věci neskoumá, oni se nějakým způsobem stávají, takže to, že se pohybuju v takovéhle společnosti, taky zase mi nepřišlo tak strašně divný. Byla to skvělá zkušenost, jako kdybych byla pořád jenom sběratel zkušeností. Ale zvláštní bylo, že když jsem se pak vrátila do toho Berlína, já jsem na to vůbec neuměla navázat. Jo. Jako já jsem vlastně se vrátila z takového jako fotografického výsluní zpátky zase do situace, kdy jsem On ten Berlín asi na to nebyl nejvhodnější město. Jo. Kdyby člověk chtěl dělat módu, tak by se musel buď Paříž, anebo i v Německu třeba buď Hamburg, kde jsou ty magazíny, anebo Düsseldorf, jo, kde byla móda. Ale to jako vlastně nešlo jakoby úplně. Jo. Takže, nebo respektive, no asi mě chyběla odvaha. Jako nějakým způsobem jsem to neskoušela. Jo. A takže v podstatě jsem spadla tam, kde jsem byla, do nějaký pomocný práce, respektive já jsem potom přes jednoho kamaráda vlastně začala dělat vědeckou fotografii v Max Planck institutu, kde jsem prostě fotila genové vzorky a nějaký kultury prostě, co já vím, a rostliny ve skleníku a tak. A to samozřejmě bylo příjemný, protože to byla dobrá obživa a bylo to jako vlastně i hezký a zajímavý a člověk tam viděl strašně naprosto zapálený vědce, mladí lidi z celého světa a tak to taky bylo fajn. No a ono to tak rychle šlo, že najednou byl podzim 89, pád zdi a bum a jako moje mysl pomalu končila. Takže vždycky jsem říkala, že se vrátím. Takže a já jsem ten důvod měla ještě větší, protože jsem se šíleně v Praze zamilovala, takže to šlo teda raz na raz. No a celá ta kariéra byla najednou ukončená, berlínská mise skončila a začal další kus života.
Ten pražský kus života, vnímáte ho jako takovou novou stránku, která se začala a která pořád jede až do dneška? Je to vlastně takový nějaký jeden kus od těch 90. anebo tam byly ještě nějaké výrazné periody v tom?
Ne, protože ta první část, těch zhruba asi 20 let, tak to vlastně je období, kdy jsem opravdu naplno byla především fotograf, pedagog, člověk, který teda učí. Jo. A já svých prvních 10 let na Jihlichovce, na grafické škole, jsem prakticky nevnímala, že dělám práci. Jo. Já jsem do toho zase spadla takovým způsobem, že mě to strašlivě bavilo. My jsme dělali spoustu mezinárodních projektů. Ty studenti byli úžasní a jako dneska každý třetí známý jméno je někdo, kdo prostě prošel tou školou a vlastně to bylo strašně intenzivní. Pak se to začalo zhoršovat a měnit a to vlastně takovou jako společenskou situací, kdy v podstatě bylo víc a víc administrativy a víc překážek a méně možnosti učit.
Takže to je třeba kolem roku 2010?
Zhruba, ne, tak už dřív, jo. Já jsem pak kolem toho roku 2005 začala mít fakt velký zdravotní potíže. V podstatě jsem byla vyčerpaná. Začaly mi opravdu těžký cyklický deprese, který jako vlastně vůbec nebyly úplně snadno řešitelný a vlastně možná i vyhoření nějakým způsobem a nějak toho bylo postupně víc a víc. Neuměla jsem to tak nějak jako průběžně řešit, neuměla jsem v podstatě udělat krok zpátky, neměla jsem odvahu prostě vystoupit z toho, až jsem vlastně skončila v roce 2008 v invalidním důchodu, docela jako vyřízená, jako hodně vyřízená. Pravda je, že jsem teda nikdy nepřestala úplně učit, protože celkem brzy na to jsem pak už pracovala na nějaký zkrácený úvazek a to byl úplný ideál, protože jsem najednou úplně mohla jenom učit a o nic se nestarat a to bylo strašně fajn a dlouhý období v podstatě nějakým způsobem ještě učím do dneška a pořád je jednak tato škola pro mě důležitá, jednak další takový drobný úvazky, který kde pro mě je hrozně důležitý být ve styku s mladýma lidma a mít možnost s nima komunikovat a nějakým způsobem inspirovat, řekněme, tak, jak to dělala Ester pro mě tenkrát. No, takže někdy kolem roku 2008 teda jsem vypadla z kola a musím říct, že mi to zachránilo život, protože v podstatě jsem nějak nabrala dech a začala jsem se věnovat svému archivu, přišly ty první příležitosti něco vystavovat. Pak jsem si ještě prožila taky zvláštní období, kdy moje maminka ochrnula a já jsem s ní strávila teda 2,5, téměř 3 roky teda každodenní péčí spolu se svou sestrou. Ale zase jako strašně silný a důležitý a myslím si, že mi to doléčilo ty deprese, protože člověk měl jenom takovou jako velkou výzvu, kterou musel zpracovat a projít tím a krom toho jsem teda vlastně udělala cyklus, kterýho si docela považuji z toho našeho společního života, taky jsem to vlastně potřebovala nějak výtvarně zpracovat a myslím, že to bylo pro nás pro obě důležitý. No a jsme dneska tady najednou, jo, kdy vlastně nějakým způsobem, víte co, mně to připadá hodně zvláštní, jako mně je teda vlastně bylo 67 let a v podstatě jako najednou dostávám příležitosti, který by si považoval každý výrazně mladší člověk. Já musím ze sebe vydávat neskutečné množství energie, chovat se jako kdyby mě bylo nevím kolik, což mentálně mi tak je opravdu, protože já jsem jako mentálně poměrně bych řekla v pubertě. Fyzicky samozřejmě, že ne, takže sotva stíhám, ale jak jsem řekla, přestala jsem se stěžovat, takže prostě nějak snažím se udržet v chodu. A na jednu stranu si to velice užívám, protože to je prostě neuvěřitelný zadosti učení, kterého se mě dostalo. Na druhou stranu to trošku pozoruju s údivem. Říkám si, jestli to vůbec možný a nezdá se mi to a tak. Jako. Pro mě je pořád strašně důležitý vlastně nebyt autor archivu a dělat nové věci. To se snažím. Taky strašně vděčím Lucii Černé, že mě dala takový kurátorský úkol začít znova fotit v Berlíně na analog, takže to jsem udělala a dělám a to je takovýho něco, co třeba na čem mě skoro nejvíc záleží, jo? Jako v současný focení prostě průběžně dál. Popravdě řečeno, teď jsem teda při přípravě té výstavy na to už několik měsíců nesáhla a strašně se těším, až se k tomu vrátím. No a uvidíme, co mě fyzický fond a okolnosti ještě dovolí, no vůbec netuším, že to je jenom jako v podstatě taková jako takový, co mi z toho vyplývá, je, že prostě všechno záleží na těch postojích, jo? Že on člověk v 67 letech opravdu může sedět u doktora a přemýšlet, který léky na vysoký tlak jsou lepší a říkat si, že už ničemu nerozumím a všechno prostě je pryč a za mnou, anebo prostě si toho snažit nevšímat a co já vím, třeba je to trapný, já nevím, jako já nevím, jak to, ale mě to v podstatě netrápí tohle s to nějakým způsobem.
Já moc děkuju za rozhovor Libuši Jarcověákové, díky. Zveme vás posluchače samozřejmě na výstavu ve Francii a držím palce, aby se vám pořád ještě dostávala energie na další focení.
A já ještě řeknu teda poslední věc, že na všech možných sociálních sítích a všude možně bude teda odkaz na tu kampaň ke knižce Evokativ a že budu moc ráda, když nás podpoříte.
Jo, a to se teda ještě musím zeptat na jednu věc. Vy máte Instagram, což mě zaujalo, děláte si ho sama.
Jo.
No tak to je skvělý. Takže prosím vás na Instagramu Libuše Jarcověáková, je to skutečně ona. Podívejte se tam, sledujte ji, protože zatím je skutečně tahle výjimečná osobnost. Moc děkuji, že jste přišla k nám na návštěvu do rádia.
Děkuji, bylo to moc prýma.
Rozhovor Veroniky Rupert. Dost prostoru pro odpovědi. Dost času pro zajímavé příběhy. Rozhovor Veroniky Rupert. Poslouchejte velké rozhovory se zajímavými hosty kdykoliv a kdekoliv. I offline.
Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty.